Të të shihen të dhimë manor, është kjo të me shpjatë ka jorëshën kënë, është të shvarë ansari.
Já, herra fórseti, ég þakka þingmannum andsvarið. Ég tek undir, það vantar lögreglumenn. Ég er ekki viss það að margir að núverandi þingmannum hafi talað mikið löggæsluna eins og svo sem að hér stendur undanfarin ár. Þannig ég tek heilsögur undir það. Hana þurfum við að efla og við þurfum að hrinda löggæslu áætluninni sem í draugum en þá í framkvæmd. Tek undir það. Það hins vegar svo að það verið að setja í kringum 240 milljónir í þessa aðgerðar áætlun, það var það sem ég sagði. Að aðgerðar áætlun kynferðis afbrot full fjármagnuð. Og það þannig. Getum við gert meira og betur? Já, alltaf. Í þessum málum sérstaklega alltaf. Ég held að þetta, það fara í kringum 180 milljónir til lögreglunar, sérstaklega, í þessum mál. Og annað fer svo meðal annars til hér að saksóknara og fleira. Þannig að ég held að meðan að mista kosti áætlunin full fjármögnu, þá hægt að horfa á það hvernig næstu skrif verða tekin og það var það sem ég sagði hér áðan ég tek eins og bara undir með háttvirtum þingmanni eins og ég segi, varandi lögregluna heilt yfir að hana þurfum við að efla og ég hafa aldrei staðið á mér að reyna að gera eitthvað betur í því
Helga Vala Helgadóttir, háttvirtur fjórði þingmanni